fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Tena hitany ary ny fiarabana sy ny firaretsoa ho anao izay miaraka aminay tsy tapaka eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Mbola ao anatin'ilay antso isika ary ny antso ny masina marimo moa izany no mibahana tao anatin'izay andro maromaro izay a, mba hahafahantsika mijery hoe ahoana ny mety ho fizotry ny dingana izany hoe antson'Andriamanitra izany amintsika tsirairay avy. De tamin'ny farantsika ny resaka no hoe izy mopera hoe tsy mitovy ny antsoina hoe antso a sy ny asa na ny hoe vocation sy ny profession. Ka eo no andeha ho jerentsika kely raha mitentsika hoe antso ilay an'ny masina maria rehefa nanome antoka ny anjely a, inona zany no votoatin'ilay antso? Ahoana ny fizotran'izay hoe antso izay?
Raha le fizotran'le antso le antson'Andriamanitra de zay hoe fionana aminy aloha no ny androany amany maria ity zao a, de fionana tamin'ny anjely. Misy karazana hoe fifankafantarana présentation entiny lazana hoe olona fantatr'Andriamanitra no antsoiny ary antsoiny amin'ny anarany. Omeny antoka aloha zay le garanti tsy atahotra, lazainy ny mombamomba anao a, zay vo lazainy amin'izay rehefa aveo hoe zao ary le mission. Le mission manokana masina maria zao de amin'ny Loka voalohany andinin'ny faraika amby telopolo sy faharoa amby telopolo. Indro itoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, hiteraka zazalahy le mission. Izy io zazalahy io Jesoa no ataonao anarany. Hiteraka zazalahy izy a, Jesoa zany mbola fiainana andavanandro be zany zavatra amiseho. Fa ity zany le atao hoe mission extraordinaire satria asan'Andriamanitra. Luka toko voalohany andiny faharoa amby telopolo. Olehibe izy ka atao hoe zanaky ny avy indrindra de omen'Andriamanitra ny fiketrahan'ny Davida rainy izy ka anjaka mandrakzay amin'ny taranaka Jakoba ary tsy anapataperana ny fanjakany. Hiteraka ny zanak'Andriamanitra zany le mission ataony Maria. Zareo tsara zany a, vita ny resadresaka fifakafantarana filazana momba amin'ny Maria, lazainy amin'izay hoe zao ny votoatin'ilay iraka, zao le antso manokana itsona amin'ny masina Maria.
Antson'Andriamanitra ilay ny antefa tamin'ny masina Maria teo nyresana teo zany, nisy fotoana ny tema opera hoe tsy mitovy ny hoe antso sy ny asa. Inona zany lay asa?
Ny asa de anao no mifidy fa ny antson'Andriamanitra, Andriamanitra no miantso sy mifidy ary maniraka. Le antson'Andriamanitra indray nefany a tsisy karamy io, tsy misy kajikajy aram-bolo io, fa le antso tsika olombelona de misy test fanandramana entretien ozy tsika kahitriny, misy fifanarahana, misy contrat karama tambony natao. Fa ity fampanantenana zay ho azonao de ny atỳ an-tany indrindra fa fiainana mandrakzay zany a, tsy karama io, tsy karamaina tsika anao mopera, tsy karamaina anao masera, tsy karamaina anokatena sy ny sisa rehetra, tsy tambatambazina tsika araka lefa nytenentsika tetsy hoe miantso aka lalàn'Andriamanitra. Tsy zay afaly an'Andriamanitra akory ny atao amin'izy ireny fa ny fanamasinana tena tsika sy ny fanamasinana ny hafa, satria ny tena antso iombonana de ny fahamasinana. Tahaka ny masina Maria zay efa masina mbola velona ho isika, lavirary mbola velona, zay zany mahasamihafa anazy. Fa iry amin'ny asa andavanandro iry koa zanao a, mikarama tsara ianao de miasa ho an'ny olona ianao mba havelona.
Raha izay fanazavamopera teo zay, afaka miaraka ve zany ny antso sy ny asa? Mety tsy ampy fotoana nazavana an'izay androany a, fa rahampitso mitsika mbola iaraka eto ihany de mame fotoana anao zay rahampitso amin'ny fanoizana ny fandalinana mandra-pitafary.
fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.